SALMON PODCAST มันสดอร่อย
สตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะพูดคำเดิมนะก็คือนี่คือน้องรุ่งสุดสวยแต่ว่าโดนแซวมาว่าเฮ้ยสามารถที่จะพูดประโยคอื่นได้ไหมนะคะ
คืออะไรประโยคอื่นคือ
ประโยคคืออื่นคืออะไรดี
ไม่มี
ไม่มี
วันที่ต้องเกิดก่อนว่าอาจจะมีเสียงแบบว่าขึ้นจมูกบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายอากาศ
เป็นไข้อะไรไข้ไข้จริงหรือไข้ใจ
ไข้หวัดไข้หวัดปกติเลยไม่ได้เป็นไข้อะไรทั้งนั้น
แ
หมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ EP ที่8แล้วเน
า
ะ
ใช่ EP ที่8แล
้
ว
ไวเหมือนกันแป๊บๆก็จะ10 EP แล้ว
แล้วก็พอมาดูชื่อเดือนก็เห็นว่าเฮ้ย EP ที่8นี่มันคือปลายพฤศจิกายนแล้วลุงคือมันใกล้จะครบปีแล้วอะใกล้มากแล้วเนาะก็วันนี้เนี่ย EP ที่8เนี่ยเรากลับมาพูดกันที่ดาวพุธนะคะ
อีกแล้ว
อีกแล้วใช่นี่คือแบบเดือนนี้เราอัดดาวพุธกันกี่ครั้งแล้วเนี่ย2ครั้งแล้วเนาะ
ใช
่ใช่ๆก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการย้ายของดาวพุธก็จะย้ายในวันที่25พฤศจิกายนนะคะโดยดวงที่เราอัดกันวันนี้จะมีผลไปจนถึงวันที่11ธันวาคมเลยก็คือหลังจากวันที่11ธันวาคมเนี่ยดาวพุธก็จะย้ายอีกรอบนึงก็จะไปมีผลในเรื่องอื่น
โอเค
เล่าให้ฟังภาพรวมๆก่อนว่าดาวพุธมันมีผลอะไรเนาะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็น movement ของพวกนักศึกษาเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะมีการชุมนุมบ้างมีการยื่นจดหมายใช่ไหมก็สัปดาห์นั้นที่มันยื่นจดหมายลุงมันเป็นสัปดาห์ที่แปลว่าข่าวสารเอกสารการมีประกาศพอดีดาวมันเป็นลักษณะเหมือนแบบประกาศอะไรสักอย่างที่ดูเป็นทางการ
มีการแสดงท่าทีหรือว่าจุดยืน
ที่มันเป็นเอกสารนะมันเป็นดาวที่เราเรียกว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์อ่ะมันจะมีความทางการผสมอยู่ด้วยทีนี้ตอนแรกที่เราเห็นดาวมันเดินแบบนั้นนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีประกาศอะไรออกมาแต่พอเราเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการส่งจดหมายเนี่ยเราบอกมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเรานึกภาพไม่ออกเลยนะตอนแรกว่ามันจะประมาณนี้ทีนี้ลักษณะแบบนั้นอะ movement มันก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ movement ครั้งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ไปในทางที่มันน่ารักสักเท่าไหร่ระวังการตัดสินใจอะไรอย่างที่เป็น movement ทางของฝั่งนักศึกษาเองหรือคนรุ่นใหม่เองหรือความคิดเองเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าแก๊ปหรือไม่ลงล็อกหรือว่าไม่ได้ดั่งใจขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ในสัปดาห์นี้เป็นแบบนั้นก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าใครที่โดยเฉพาะแบบบางราศีเนี่ยเวลาตัดสินใจครั้งนี้ก็อาจจะตัดสินใจผิดได้อันนี้จะต้องระวัง
เกิดการตัดสินใจผิดพลาดได้
ใช่ใช่ก็ต้องระวังก็อันนี้คือภาพรวมของประเทศเนาะแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นประมาณว่าระบบการสื่อสารภายในประเทศเนี่ย
เกี่ยวข้องกับดาว
ใช่ใช่แล้วมันไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีช่องนี้เรียกว่ามรณะมรณะแปลว่าแบบเสียหายเสียหรือต้องซ่อมหรือประมาณนี้เนาะก็ระบบการสื่อสารอาจจะเสียนะคะคำว่าการสื่อสารรวมถึงแบบอีเมลด้วยนะรวมถึงแบบ Facebook Twitter ล่ม
อาจจะล่ม
ใช่อะไรแบบเนี้ยทั้งหมด
ใช้งานไม่ได้ชั่วครา
วนอกจากนั้นก็ระบบการคมนาคมจะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนึงอาจจะเหมือนแบบเสียหรือว่าปิดปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันก็ใครที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเพราะว่าดวงเมืองมันเป็นดวงของกรุงเทพเป็นหลักนะคะใครที่อาศัย
ได้รับผลกระทบโดยตรง
ใช่ใช่คนเมืองก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่แบบเราเอาดวงเมืองมาอ่านเนาะอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆ
โอเคสำหรับวันนี้พี่พิมฟ้าอยากแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มค่ะ
เราก็จะเหมือนเดิมแบบเดิมๆนิดนึงเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มพวกแบบดวงดีลูกครึ่งแล้วก็ดวงไม่ดีแล้วกันเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดเนาะในการอ่านโอเคสำหรับกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ดวงไม่ดีแบบเพียวๆเลยก็คือแบบหาดีไม่ได้ไหมภาพรวมเนี่ยมันคือไม่ดีส่วนไอ้เรื่องที่แบบมันอาจจะมีหักล้างกันบ้างแต่มันก็หักล้างกันไม่เกิดผลอะไรสักเท่าไหร่เราก็เลยจัดอยู่ในแคตตากอรีดวงไม่ดีเนาะก็จะมี2ราศีด้วยกันรุ่ง
โอเคถือว่ามีน้อยนะ2ราศี
แต่ว่าทรมานใจมากที่จะต้องอ่าน2ราศีนี้นะคะ
โอเคมาเริ่มที่ราศีแรก
ราศีแรกนะคะคือราศีมิถุนค่ะราศีมิถุนเนี่ย คือเขามีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวนอกจากเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ยังเป็นดาวประมาณว่าผู้ใหญ่สถานที่ทำงานอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันไปอยู่ในตำแหน่งไม่ดีคราวนี้ก็จะทำให้ตัวเองตัดสินใจอะไรมันก็จะแบบยุ่งยากไปซะทั้งหมดเลยคือมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากกว่าเดิมทำอะไรก็แบบเฮ้ยติดขัดอะทำอะไรมันไม่สุดมันมีเพดานตลอดผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนนะก็อาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าเดิมเพราะว่าผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือไม่ใช่เขาเกลียดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีปัญหาทีนี้ก็เลยอยากให้ชาวราศีมิถุนนะระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจความคิดเอ่ยแล้วก็การสื่อสารเป็นพิเศษเพราะมันอยู่ในแคตตากรีเดียวกันว่าเป็นดาวพุธการสื่อสารนี่น่าจะมาจากตัวเองซะมากกว่าเพราะว่าเวลาดาวพุธล้วนเนี่ยราศีมิถุนจะกระทบโดยตรงแบบอยู่ๆจะปากร้ายอยู่ๆจะแบบฉันอยากทำให้เธอเจ็บใจจังเลยอยากพูดคำนี้ออกมา
อาจจะต้องมีสติก่อนที่จะพูดแล้วก็ระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้นกว่าปกติ
ใช่ถูกต้องที่สำคัญเนี่ยสัปดาห์นี้นะมันเป็นสัปดาห์ที่ดาวเพื่อนของคนราศีมิถุนไม่ดีพร้อมกับดาวประจำตัวด้วยมันก็เลยทำให้แบบการสื่อสารกับเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ชาวราศีมิถุนต้องระวังแล้วก็ถ้าแบบทำงานเปิดบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเอกสารสัญญาทั้งหมดที่ทำกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเพื่อนที่ไม่สนิทก็ได้แบบนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือจะต้องระวังทั้งหมดเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนจะต้องระวังไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยเนาะวันที่11ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นต้องกัดฟันกันนิดนึงแอบสปอยนิดนึงว่าหลังจาก11ธันวาคมอ่ะมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันยังอ่อนแรงอยู่เนาะเป็น3เดือนที่ชาวมิถุนจะอ่อนแรงในเรื่องของดาวประจำตัวเพราะฉะนั้นเก็บกำลังใจไว้เยอะ
แล้วแบบนี้นอกจากเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องเนี้ยค่ะมีเรื่องอื่นไหมเช่นแบบการเงินหรือสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะ
การเงินหรือสุขภาพชาวมิถุนดาวประจำตัวเขาช่องอลิก็อาจจะเป็นโรคที่แบบคือกลับมาป่วยอีกแล้วใครที่มีโรคประจำตัวก็อาจจะกลับมาได้ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเหมือนกันแอบผสมกับดาวพฤหัสที่ย้ายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนิดนึงคือตอนนี้คนมิถุนอ่ะมีดาวประจำตัวเสียข้อแรกนะดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้การสื่อสารเรื่องเพื่อนคู่ครองผสมกันแล้วอะแบบมันแบบอีลุงตุงนางมาก
โอเคก็คือต้องเก็บกำลังใจไว
้ใช่อ
ย่างที่บอก
คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของมิถุนใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเหมือนกับแบบมันจะล้างหน้าไพ่มันจะเคลียร์อะไรเก่าๆทิ้งไปเพื่อเริ่มกระดานใหม่อะเนาะมันเลยจะซัฟเฟอร์นิดนึงคิดว่าไม่นิดเอาจริงพอเห็นดาวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิดสักเท่าไหร่
โอเค
อดทนนะเพราะว่าการเงินจะดีขึ้นแล้วเงินดีขึ้นเดี๋ยวแบบอะไรก็ดีขึ้น
โอเคค่ะต่อมาราศีที่2ในกลุ่มของดวงไม่ดี
นี่แหละ
มีแค่2ราศี
นี่แค่2ราศีนี่แหละที่บอกว่าปวดใจเพราะว่าเป็นราศีตัวเองนั่นเอง
โอเค
มาแก๊งราศีธนูมาคุยกันคืองี้ราศีธนูเนี่ยมีดาวพุธมี2ค่าด้วยกันก็คือคู่ครองคู่สัญญาอยู่ในแคตตากรีเดียวกันสมมติช่วงไหนที่เรื่องความรักไม่ดีคู่สัญญาก็อาจจะไม่ดีนะผสมกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยช่องที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นช่องที่แบบทำให้เราเหมือนรับงานมาแล้วก็จะสูญเสียงานนี้ไปหากงานมันยังไม่จบหรือถ้าโชคดีหน่อยก็จะเป็นคนที่แบบรับผิดชอบงานเนี้ยมานานแล้วจนถึงจังหวะที่แบบเฮ้ยมันจบโปรเจกต์สักทีนึงถ้ามันลงล็อกช่วงนี้ปุ๊บอะก็จะไม่เป็นไรนะมันก็จะถือว่าโอเคจบโปรเจกต์เก่าพอดีแต่ถ้าไม่ลงล็อกเนี่ยก็คือแบบหลุดมือนะของอย่างเงี้ยเวลาหลุดมือมันแบบหลุดมือจริง
อาจจะแบบว่าเคยดีลเอาไว้แล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็คือแบบ
หลุดไป
ให้แบบ
ใช่
ออกหลุดออกไปเราไม่ได้ทำ
ใช่ใช่จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าสำหรับคนที่แบบชอบทำงานด้านอินเทอร์เน็ตแล้วกันหรือว่างานส่งออกงานที่ซุ่มทำที่แบบไม่ออกหน้ามากอ่ะอันนี้คือแอบทำได้แต่ทริคนิดนึงก็คือแบบห้ามเล่าให้ใครฟังหรือบอกว่าฉันเริ่มทำสิ่งนี้แล้วประกาศตั้งเป้าหมายอย่างเงี้ยชาวราศีธนูอาจจะยังไม่ตั้งในตอนนี้ก่อนค่อยไปตั้งอีกเดือนถัดไปคือต้องเก็บเงียบให้ถึงที่สุดอ่ะมันถึงจะดีนอกจากนั้นก็ฝากด้วยเนาะเรื่องความรักก็จริงๆแล้วอ่ะคือมันแปลได้ทั้งแบบความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีในช่วงนี้หรือแปลว่าไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะลุงคือมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันจะมีดาวคนรักและดาวความรักดาวความรักคือความรู้สึกยังอยู่แต่คนรักอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้นึกออกไหมคนธนูก็อาจจะแบบเฮ้ยความรักก็ยังโอเคแหละแต่ว่า
อาจจะมีเหตุให้ไม่ค่อยได้เจอกันบ้าง
ใช่เขาไปต่างจังหวัดเอ่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเอ่ยเวลาเราจะดูเรื่องความรักเนี่ยเราจะดูอย่างนี้สมมติพี่เกิดธนูใช่ไหมพี่จะไปดูที่ราศีมิถุนด้วยเพราะราศีมิถุนจะเป็นเหมือนคู่ของพี่ถ้ามิถุนพังพี่พังเนี่ยพี่ก็จะแบบ
อ่ะต้องฮึบหน่อยฮึบ
แต่ช่วงนี้มิถุนพังจริงพี่ก็แบบฮึบ
โอเค
โอเค
ต่อไปเป็นกลุ่มที่เป็นลูกครึ่งละกัน
ใช่เป็นแก๊งลูกครึ่งเน
า
ะ
ก็คือมีทั้งดีและไม่ดีผสมก
ัน ใช่ใช่ถูกต้องก็แก๊งลูกครึ่งเนี่ยก็จะมีราศีแรกเลยนะคะก็คือราศีเมษนะคะราศีเมษจะมีดาวพุธก็เป็นเหมือนดาวที่เราพูดไปเวลาเราอ่านดวงเมืองอ่ะก็คือการคมนาคมการสื่อสารเรื่องเพื่อนทั้งหมดเนาะช่วงนี้ก็จะไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีก็จะทำให้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ยากลำบากอยู่ๆรถยางแตกตกน้ำตกรถตกตึกตกท่าน้ำ
โอเคครบ
ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คือสำคัญมากเลยก็คือราศีเมษจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงใช่
เพราะไม่งั้นอาจจะเลทได้จากการติดขัดของคมนาคม
ใช่สมมติว่าจะต้องเดินทางต่างจังหวัดก็คือเอารถไปซ่อมก่อนเข้าอู่ก่อนเตรียมรถ2คันเลยเอาแบบเว่อร์ๆเลยประมาณนี้เนาะนอกจากนั้นก็คืออุปกรณ์การสื่อสารจริงๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบพวกอุปกรณ์การสื่อสารมันมีโอกาสเสียแล้วเปลี่ยนเยอะเนาะแต่คราวนี้ก็คือเป็นตาของชาวราศีเมษแล้วที่จะต้องระมัดระวังอุปกรณ์การสื่อสารเสียโดยเฉพาะอุปกรณ์การสื่อสารที่มันแบบพิมพ์เอกสารนะเรามองว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแต่เป็น iPad หรือว่าคอมหรือที่มันสัมพันธ์กับเอกสารรวมไปถึงเครื่องปริ้นอะไรแบบนี้นะก็จะมีโอกาสที่มันจะเสียได้ง่ายสำหรับคนราศีเมษ
แต่ต้องตะไว้ก่อนเลยว่ามันมีอยู่เทปนึงที่พี่พิมพ์เคยทักว่
า
ของรุ่งคือราศีมีนบอกว่าอุปกรณ์สื่อสารจะเสียใช่โทรศัพท์พัง
ใช่ใช่
วันคือเรียบร้อยมากแล้วก็มีวันก่อนก็คือน้องที่รู้จักกันเป็นญาติก็แบบทักมาโทรศัพท์เสียเหมือนกันก็คือถูกต้องเลย
หรือว่าช่วงที่มันออกโทรศัพท์มือถือใหม่วะแล้วแบบ
อันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับแบบว่า iPhone รุ่นใหม่ที่ออกมาหรือเปล่า
ใช่ๆพี่ก็อยากได้นะเนี่ยเดือนเนี้ยที่เราอัดอะเทปเนี้ยสัปดาห์เนี้ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่โทรศัพท์พี่ก็อาจจะเสียเหมือนกันเว้ยพี่แบบพี่ก็หมายตาไว้เหมือนกันว่า
ก็คือถ้าเราอยากได้ใหม่แล้วโทรศัพท์เราเสีย
โอเคกลับมาต่อที่ราศีเมษราศีเมษก็นอกจากโทรศัพท์แล้วเรื่องเพื่อนยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะทีนี้แอบฝากนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ราศีเมษจะมีประเด็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอุปกรณ์โทรศัพท์การสื่อสารผสมกับลูกน้องด้วยอาจจะไม่ได้เสียของตัวเองอย่างเดียวอาจจะแบบถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็คืออาจจะต้องซื้อให้ลูกน้องหรือว่าของลูกน้องเสียทำให้ตัวเองจะต้องเสียเงินนิดนึงเพราะช่วงเนี้ยชาวราศีเมษมีทั้งหนึ่งของลูกน้องเสียใช่ไหมข้อที่สองคือมีเหตุที่จะต้องจ่ายเงินให้กับคนอื่นเป็นสายเปย์ในเดือนนี้
เปย์ในที่นี้ถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะ
แล้วแต่ในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเสียใจแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะเอาเงินของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นได้ในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้จนนะเปย์เราไม่ได้จนอะไรประมาณนั้น
แล้วแบบนี้ในเรื่องของการงานนะคะราศีเมษแบบว่าถือว่าดีหรือว่าไม่ดีบ้าง
จริงๆแล้วเรื่องงานใหม่เนี่ยเรามองว่าคือมันมีโอกาสได้งานใหม่อยู่แล้วจากสัปดาห์ก่อนๆเพราะว่าดาวพฤหัสอ่ะมันไปเข้าช่องการงานพอดีแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบถ้าเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นดีกว่าเรามองว่าโปรเจกต์ระยะสั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่สมมติว่าจบโปรเจกต์นึงไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่อย่างเงี้ยพอดีคล้ายๆกับคนราศีธนูภาพรวมถ้ามาจากดาวพุธเองก็คือให้ระวังเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับงานใหม่ซะมากกว่าแบบนั้น
โอเคอันนี้ก็เป็นมีทั้งดีและไม่ดีเนาะของชาวราศีเมษ
อ้อลืมอีกอย่างนึงก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเกณฑ์ได้งานใหม่ใช่ไหมแล้วสัปดาห์นี้มันมีเกณฑ์แบบเปลี่ยนเพื่อนอะมันก็เลย
เปลี่ยนในที่นี้คือยังไง
เปลี่ยนคือแบบบางทีเปลี่ยนแผนกก็ได้นะคือไม่ได้ร่วมงานกับคนเดิมๆอะหรือเปลี่ยนที่เลยก็ได้เพราะว่าเพื่อนไม่เหมือนเดิมมีคู่สัญญาใหม่งานใหม่เข้ามาคือมันอยู่ในแบบสามคีย์เวิร์ดนี้ดีกว่ามันก็อาจจะเอาไปใส่ในแบบกลุ่มที่ว่าเปลี่ยนตึกที่ทำงานใหม่ก็ได้แล้วไปร่วมกับแผนกใหม่หรือว่าไปที่ใหม่เลยแล้วแต่ก็คือแบบแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคน
โอเคต่อมาราศีที่สอง
ราศีที่สองสำหรับแก๊งลูกครึ่งนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเนี่ยจริงๆดวงตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนอะเปลี่ยนเยอะแล้วว่ะลุงแต่สัปดาห์นี้ก็คือแบบเปลี่ยนเล็กๆไม่ใหญ่เท่าสัปดาห์ก่อนหรอกแต่ว่าก็เป็นองค์ประกอบนึงแล้วกันที่มันเหมือนแบบเป็นฟันเฟืองถัดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่เข้ามาที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหมือนแบบฟันเฟืองเล็กๆว่าโปรเจกต์เล็กๆที่ย่อยอะที่เป็นซับจากโปรเจกต์ใหญ่อะก็จะเข้ามาแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นด้วยแต่ว่ามันก้าวหน้าแบบมีเงื่อนไข คือเผือกร้อนแต่กรกฎเขาจะได้รับเผือกร้อนจากคนอื่นอยู่แล้วเป็นแบบเผือกร้อนเอ่ยมันแบบหงุดหงิดมันไม่เต็มร้อยถ้าได้คนที่มาทำงานก็จะเป็นคนที่มันไม่ใช่คุณสมบัติที่เราอยากได้ 100% 200% หรืออย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ทำงานได้มันก็โอเคมีความก้าวหน้าอยู่ก็เรื่องโชคลาภเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆชาวกรกฎก็จะมีนะก็คือมีดวงได้โชคลาภมีดวงแบบเงินทำเงินเอ่ยหรือว่าถ้าสมมติทำงานเกี่ยวกับด้านงานเขียนอ่ะจะค่อนข้างดีสำหรับคนกรกฎเพราะว่าเดือนนี้มันเหมือนมีงานเขียนแบบฟุกๆอ่ะที่แบบเข้ามาแล้วค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะงานเขียนที่เชิงวิชาการหรือเกี่ยวกับการไปสอนการไปบรรยายที่มันดูแบบกิจจลักษณะมากๆอ่ะมันโอเคนะแต่ว่างานหลักที่มันเหมือนแบบเรารอให้มันขยับมานานแล้วอ่ะมันจะยังไม่ขยับในเดือนนี้นะมันจะไปขยับเดือนธันวาก็อยากให้รอนิดนึงก็คือให้โฟกัสไปที่งานใหม่ที่มันแบบเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเนี่ยอาจจะดีกว่า
เมื่อกี้พี่พิมมีพูดถึงเรื่องโชคลาภก็คือแบบในที่นี้นี่รวมแบบว่าการเสี่ยงโชคหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
แก๊งโชคลาภเนี่ยมันก็รวมไปถึงแบบการเสี่ยงโชคหรือว่าปกติแล้วเราไม่ได้งานลักษณะแบบนี้เลยอ่ะแล้วเราอยู่ๆเราก็ได้มาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะได้ส้มหล่นที่จะได้การทำงานที่แบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาก่อนอ่ะลักษณะนี้เขาก็เรียกว่าโชคลาภเหมือนกัน
โอเคค่ะ
หรือแม้กระทั่งแบบชื่อเสียงที่มาแบบฟุกคือเราตั้งใจแหละ
ก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น
ใช่ใช่คือเราอาจจะตั้งใจทำงานชิ้นนี้แหละแต่ว่าเราทำงานชิ้นนี้มานานแล้วแล้วเราก็ไม่เคยดังเลยอะแล้วอยู่ๆชิ้นนี้ก็มาดังอะแบบเนี้ยก็เป็นแบบ
ก็คือนับว่าเป็นโชคลาภอย่างนึง
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคำว่าโชคลาภไม่ได้หมายถึงแบบ
จะซื้อหวยแล้วถูกอะไรอย่างงี
้ใช่อยู่ๆแบบตื่นมาดังอย่างเงี้ยก็คือโชคลาภเหมือนกัน
ต่อมาราศีที่3เนาะ
ใช่ค่ะราศีที่3ก็คือราศีพิจิกเนาะที่เป็นแก๊งลูกครึ่งนะคะราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ก็จะป่วยหน่อยนึงเอาข้อเสียก่อนอาจจะป่วยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มป่วยอีกทีนึงนะคะก็ระวังเรื่องหวัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่านอกจากเรื่องการป่วยแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการงานเข้ามาค่อนข้างเยอะก็คือเข้ามาที่ตัวราศีพิจิกเองนะสมมุติว่าเป็นงานกลุ่มอย่างเงี้ยงานเนี้ยจะเป็นงานที่คนอื่นทำไม่ได้หรือว่าคนอื่นจะไม่ทำแล้วก็ถูกยัดเยียดมาให้เราทำอ่ะถ้าสมมุติเป็นงานกลุ่มที่เป็นงานประจำอ่ะมันก็อาจจะได้สร้างผลงานก็จริงแต่ว่ามันก็จะหนักมากเป็นพิเศษเพราะว่าถูกระบุมาเลยว่าเป็นตัวเรานะที่จะต้องทำสิ่งนี
้
แต่ถ้าสมมุติมันเป็นฟรีแลนซ์น่ะคือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์มันคือรับงานตามปริมาณแบบเงินอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะดีหน่อยเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยเราก็แบบแนะนำเลยว่าชาวราศีพิจิกถ้าสมมติเป็นฟรีแลนซ์น่ะก็คือจะดีมากงานก็จะแบบถูกระบุว่าอยากให้คนเนี้ยทำโดนแบบระบุชื่อมาเลยอ่ะซึ่งเราจะรู้สึกภูมิใจประมาณนึง
ใช่เหมือนแบบว่าเขาอยากให้เราทำนะ
ใช่ใช่ฝากไว้ว่ามันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอนการแนะนำคนอื่นหรือว่าอยู่ในหมวดนี้ไม่ว่าจะเราจะทำอาชีพอะไรอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเราสามารถสอนได้ส่งต่อได้หรืออธิบายได้อ่ะเช่นสมมติว่าทำอาชีพเกี่ยวกับหนังก็อาจจะไปพูดเกี่ยวกับทฤษฎีในหนังสมมติอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทำขนมเค้กอย่างเงี้ยก็อาจจะเฮ้ยเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยเอ้ยอันเนี้ยจะค่อนข้างทำเงินให้กับคนราศีพิจิกได้ประมาณนึงเลยข้อเสียก็เรื่องสุขภาพแหละ
มีเรื่องอื่นด้วยไหมคะแบบว่าการเงินหรืออะไรเงี้ย
การเงินของชาวราศีพิจิกอ่ะก็คือช่วงก่อนหน้านี้ไม่น่ารักแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้วล่ะแต่ว่าพอกลับมาชาวพิจิกก็จะได้รับสุขภาพไม่ดีก่อนแล้วถึงจะได้เงินคือให้เฝ้าสังเกตสัญญาณนี้ไว้เมื่อไหร่ที่สุขภาพเริ่มไม่ดีอ่ะก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเงินจะมาละ
อันนี้ถือว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มแบบว่า
เป็น
แ
พทเทิ
ลเป็นใช่เลยใช่ไหมเป็นแพทเทิลเลยป่ะ
คือมันจะไม่ได้แบบนี้ตลอดแต่ว่าในจังหวะประมาณเดือนพฤศจิกายนของราศีพิจิกอ่ะมันจะประมาณนี
้
คือเขาจะมีทุกประมาณเดือนพฤศจิกายนน่ะจะมีดาวการเงินน่ะมาทับคนราศีพิจิกแล้วดาวการเงินเนี้ยดันเป็นดาวสุขภาพไม่ดีด้วยถ้าสมมติว่าดาวการเงินเนี้ยไปอยู่ในช่องเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะแปลว่าเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนสุขภาพไม่ดีแต่พอมาทับเราก็จะประมาณว่าเฮ้ยเงินมาหาเรานะแต่เราก็สุขภาพไม่ดีด้วยแต่เงินกับอะไรเสียของชาวพิจิกอ่ะจะมาเป็นแบบแพ็คคู่กันก็คือเหมือนแบบเป็นโปรเสริมอ่ะคือแยกออกจากกันไม่ได้อะไร
โอเคต่อมาราศีที่4
ราศีที่4เนาะก็จะเป็นชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลเนี่ย ใช้คำว่าเขาซัฟเฟอร์มาหลายเดือนแล้วหันไปหาพี่โจช่วงนี้รู้สึกว่าเขางานหนักใช่ไหมคะ
ใช่งานหนักมาก
ใช่ใช่วันก่อนเจอพี่โจแล้วแบบพี่โจขาดน้ำตาล
ใช่ขาดน้ำตาลรุนแรงช่วงนี้เทคน้ำตาลบ่อยมาก
ใช่ก็จะบอกว่าพี่โจขาพี่โจจะดวงดีขึ้นแล้วนะคะแต่ในแง่การเงินก็คือเรื่องการเงินก็จะมีเงินจากงานพิเศษเงินแบบจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเข้ามาหาพี่โจก็ทำไมเราพูดว่าเขามาหาพี่โจทำไมเราไม่พูดว่าชาวราศีตุลวะ
เป็นตัวแทน
เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนก็จะเข้ามาหาราศีตุลนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีตุลน่ะก็จะเริ่มได้เงินแล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ไม่โอเคเข้ามาเหมือนกันเช่นสมมติว่ามีเงินเพิ่มขึ้นก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นมีอะไรที่มาบั่นทอนเงินเข้ามาเหมือนกันก็คือเป็นแพ็คคู่ของชาวราศีตุลนะคะแต่ยังไงก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยจะให้ความช่วยเหลืองานที่มาจากแบบไม่ได้ใกล้ตัวสักเท่าไหร่อ่ะงานที่มันเป็นระยะยาวอ่ะที่เราทำมาแล้วแล้วก่อนหน้านี้มันซัฟเฟอร์มากอ่ะมันเริ่มปรับตัวเองจากแบบงานมาเป็นเงินละก็เช่นแบบเช็คมันเงินเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็อะไรก็ตามที่มันมาลงอยู่บนหัวของชาวราศีตุลน่ะมันถูกออกไปแล้วล่ะโอเคมันส่งต่อให้กับคนอื่นมันกลับกลายเป็นเงินแล้วมันเป็นผลผลิตที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลโอเคขึ้นแต่ว่ามันจะโอเคกว่านี้หลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นราศีตุลก็อาจจะทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าภาพรวมก็ดีเยอะกว่า
โอเคนับว่าเป็นความโชคดีของชาวราศีตุลที่เริ่มมีอะไรแบบว่าดีๆขึ้นมา
ใช่แต่ว่าอันนี้เราฝากนิดนึงสำหรับคนราศีตุลที่อยากได้อุปกรณ์การสื่อสารหรือแคททากอรีดาวพุธต่างๆที่จะซื้อในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังการซื้อของมือสองหรือว่าของที่แบบซื้อมาแล้วคิดว่ามันจะใช้งานได้แต่ว่ามันเหมือน GT 200อะที่เราเข้าใจผิดไปเองว่ามันอาจจะใช้งานได้ดีอะไรเงี้ย
อาจจะได้ของที่
ไม่ตรงสเป
คอ๋อไม่ตรงสเปคก็คือใช้ได้สักพักอาจจะเสียหรือว่าอะไรงี้ด้วย
หรือเราเข้าใจว่าเราจะได้ใช้สิ่งนี้หรือเราเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันฟังก์ชันมันถูกต้องแต่พอซื้อมามันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องดองมันไว้หรือว่าขายต่อในราคาที่มันถูกกว่าที่เราซื้อมาแค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝากคนราศีตุลด้วยว่าถ้าจะซื้ออะไรตอนนี้ก็อยากจะให้ปรึกษาคนดีๆชะลอการตัดสินใจนิดนึง make sure ว่าเฮ้ยเราอยากได้สิ่งนี้จริงๆแล้วมันจะได้ใช้จริงๆ
โอเคค่ะต่อมาราศีสุดท้ายในกลุ่มของดวง
ครึ่งกลาง
ทั้งดีและไม่ดีคือราศีอะไรคะ
ราศีมังกรค่ะราศีมังกรเนี่ยก็จะเป็นแก๊งราศีที่มีโอกาสได้เงินมากขึ้นในช่วงนี้สำหรับช่วงเดือนก่อนเนาะหรือสัปดาห์ก่อนๆ นี่ก็จะมีเกณฑ์ที่ได้งานเยอะขึ้นสัปดาห์นี้ก็จะแบบเหมือนงานเนี่ยมันถูกพัฒนาไปเป็นเงินแล้วอะไรมันที่ทำไปอ่ะมันเริ่มออกดอกออกผลคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราทำงานได้มันมองเห็นอ่ะมันวัดผลได้ในเดือนเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบทำงานได้แต่วัดผลไม่ได้นะเหมือนแบบเรายังไม่รู้
ซ
ุ่
มทำอยู่
อาจจะซุ่มทำเอ่ยหรือว่างานเพิ่งเข้ามาหรือว่าพองานเสร็จเป็นโปรดักต์แล้วอะแต่ว่าลูกค้ายังไม่ซื้ออยู่ในจังหวะนี้พอลูกค้าซื้อหรือว่าออกไปให้คนเห็นปุ๊บอะมันก็จะเริ่มแบบมีฟีดแบ็กกลับมาอะไรที่เราลงเมล็ดพันธุ์ไว้อะมันเริ่มออกดอกออกผลเนาะก็จะเป็นช่วงที่ราศีมังกรอะดีขึ้นอันนี้ฟังเหมือนดีเนาะแต่ว่าใดๆก็ตามเจ้าดาวพุธที่มันแบบทำให้เรื่องการเงินของชาวราศีมังกรพัฒนาไปในสัปดาห์เนี้ยมันมีค่า2ค่าค่าหนึ่งที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยสนับสนุนเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยเนาะที่แบบให้เงินแต่อีกค่านึงมันคืออริอริคือสุขภาพไม่ดีอุปสรรคค่าใช้จ่ายหรืออะไรแนวนี้ด้วยก็คือถ้ามาแล้วก็มาเป็นแพ็คคู่กัน
ก็คือทั้งดีและไม่ดีมาพร้อมกันเลย
ใช่แต่ว่าอีกนิดนึงคือชาวราศีมังกรเนี่ยสัปดาห์นี้ดาวพุธย้ายเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็คือดาวศุกร์ย้ายก่อนสัปดาห์ดาวศุกร์ย้ายก็คือดาวพฤหัสย้ายตอนพฤหัสย้ายค่ะชาวราศีมังกรคือแบบเห็นวิแววในชีวิตแบบเห็นช่องทางสว่างนึกออกไหมพอสัปดาห์นี้เงินมาอีกอะช่องทางสว่างมันก็จะยิ่งแบบ
สว่างมากขึ
้
น
ใช่ใช่เราจะเห็นอะไรมากขึ้นดีกว่ามันก็เลยเป็นสัปดาห์ที่พอเงินมาปุ๊บอะอะไรอะไรมันก็เดินหน้าไปซะทั้งหมดนะเน
า
ะ
อาจจะแบบอะไรที่ไม่เคยชัดเจนอาจจะเห็นหนทางที่ชัดเจนมากขึ้น
ใช่ถูกต้องแต่ว่ายังไงก็ตามฝากราศีมังกรนิดนึงเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้มันดีมันก็เลยอาจจะทำให้คนราศีมังกรชะล่าใจอะเนาะก็คืออย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าเดี๋ยวประมาณต้นเดือนธันวาคมอะก็คือสัปดาห์หลังจากนี้มันจะมีดาวดวงนึงย้ายที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในช่วง1ถึงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาที่เราคิดว่าไฟนอลแล้วอะมันจะไม่ไฟนอลเว้ยมันจะมาอีกลูกใหญ่ ซึ่งเอาจริงเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์หน้าเว้ย
ชาวราศีมังกรคือต้องปักหมุด
ใช่ๆ
ปักหมุดรอคำทำนายสัปดาห์หน้าอีกทีนึง
ใช่โอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งนึงแล้วเนาะเราจะไปพักกันสักครู่ไม่รุ่ง
ใช่เดี๋ยวก่อนจะไปฟังคำทำนายของกลุ่มดวงดีกลุ่มสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราไปฟังโฆษณาก่อน
กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับครึ่งหลังแล้วก็อีก5ราศีสุดท้ายนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ดวงดีค่ะ
อืมโอเคใครจะเป็นชาวราศีที่ดวงดี5ราศีสุดท้าย
อือฮึก็จะบอกก่อนว่าเนี่ยเวลาเราฟังดวงหรือว่าเราไปอ่านดวงใช่มั้ยลุงจริงๆสัดส่วนของคนที่ดวงดีอ่ะมันจะมีเยอะกว่าคนดวงไม่ดีเว้ยลุง
ทุกครั้งเหรอคะหรือว่า
เกือบทุกครั้งที่ดาวย้ายอ่ะสัดส่วนที่ดวงไม่ดีก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ดวงไม่ดีอ่ะมันจะเป็นเราเสมอเว้ย
ใช่ก็คืออ่านทีไรก็เอ้าทำไมเราดวงไม่ดีอีกแล้ว
ใช่ใช่ก็จะเซ็งนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราจะมากลุ่มที่ดวงดีกันโอเคมาเริ่มกันเลยเน
า
ะ
ราศีแรกค่ะ
ราศีแรกก็จะเป็นชาวพฤษภนะคะชาวพฤษภเนี่ยจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวประจำตัวยังไม่ดีอยู่แต่ว่าดาวพุธเนี่ยก็จะมาทำให้แบบอะไรมันสดใสขึ้นนิดนึงจริงๆแล้วมันแปลว่าสดใสได้ด้วยนะและแปลว่าเป็นประเด็นได้ด้วยแต่ว่าเราจะอ่านสองอย่างควบไปแล้วกันช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินได้โชคลาภนะคะดวงจะดีขึ้นก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อยากได้เงินสักก้อนนึงในการที่จะมาลงทุนทำธุรกิจเพิ่มเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วก็อยากจะขายงานอยากได้สปอนเซอร์หรือแนวๆนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนี้เข้ามาด้วยความที่สัปดาห์ก่อนเนาะสัปดาห์ก่อนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนดีกว่าดาวพฤหัสมันย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่มันให้คุณกับชาวราศีพฤษภหลังจากที่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ให้คุณมาเป็นปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพฤษภก็จะมีโอกาสที่ขายงานได้ดวงดีขึ้นจากอันนั้นและอันเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องนี้มากขึ้นถ้าพิมพ์เป็นแบบเจ้าของธุรกิจหรือว่าพิมพ์เป็นเหมือนกับหัวหน้าแผนกอะช่วงนี้พิมพ์จะส่งคนพฤษภอะไปขายงาน
อ๋อก็คือแบบว่ามีเกณฑ์ว่าจะขายงานผ่าน
ใช่ใช่คือเขาก็จะฟังแต่ว่าจะถูกตั้งคำถามเยอะนิดนึงนะแล้วก็ชาวพฤษภอ่ะอาจจะต้องอาศัยความขี้โมนิดนึงเพราะว่าดาวที่มันสัมพันธ์กับพฤษภในช่วงเนี้ยมันจะต้องเกินจริงสักหน่อยอ่ะพูดให้มันอร่อยอ่ะในช่วงเนี้ยก็จะแบบว่าก็มันจะขายไม่ได้เพราะว่าม
ันจะดูจืดไป
ใช่มันจะไม่ติ๊กถูกทุกข้อแต่ว่าถ้าเป็นคนขี้โม้หน่อยนิดนึงแล้วก็ดวงอยู่ลัคนาราศีพฤษภเฮ้ยไปขายงานเลยเราว่าได้เงิน
โอเคแล้วมีเรื่องสดใสอีกเรื่องไหม
เรื่องสดใสก็จะมีคนเข้ามาคุยได้นะในช่วงนี้แต่ว่ามันจะเป็นฟีลแบบภาวะพึ่งพากันมากกว่าก็คือช่วยกันหาผลประโยชน์ระหว่างกันแต่ว่ามันก็ไม่เชิงแบบเป็นความรักแบบนั้นอ่ะมันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เราก็ได้ผลประโยชน์จากเธอนะแล้วเธอก็ได้ผลประโยชน์จากเราซึ่งก็แบบถ้าตกลงกันได้ว่าเฮ้ยเรามาหาผลประโยชน์กันเถอะอย่างเงี้ยก็โอเคจริงๆเราชอบความสัมพันธ์แบบนี้มากนะแบบว่ามันดูแบบ give and take ดี
โอเคต่อมาราศีที่ดวงดีราศีที่2คือราศีอะไรคะพี่พิมพ
์ราศีที่2ที่ได้รับโอกาสดีๆดวงดีๆนะคะก็คือราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ช่วงนี้ก็จะมีแบบฟีลลิ่งอยากตกแต่งบ้านเกิดขึ้นมากคือตัวก็อยู่ติดบ้านอยากตกแต่งบ้านอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านรู้สึกแบบอยากลงหลักปักฐานมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น work from home อ่ะเรื่องงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาการเขียนทั้งหมดอ่ะจะค่อนข้างดีการเรียนอะไรที่แบบเรียนที่บ้านเลยเนาะแบบไม่ต้องออกไปไหนเนี่ยก็จะค่อนข้างดีเช่นกันถ้าสมมติว่ากำลังรอให้คนอนุมัติงบบางอย่างที่มันจะเกี่ยวกับสถานที่ทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทำงานอยู่แล้วก็สัมพันธ์กับผู้ใหญ่อ่ะโปรเจกต์นั้นอ่ะก็จะได้รับการอนุมัติงบเข้ามางบประมาณเข้ามาให้ได้ทำเนาะส่วนใครที่แบบช่วงก่อนหน้านี้แบบคิดเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่ามีรูเมทยกย้ายที่อยู่อาศัยไปคืออยากมีคนมาหาน่ะช่วงนี้ก็จะมีคนแบบเอ้ย
ย้ายเข้ามา
ใช่อยากย้ายเข้ามาอยู่กับเราด้วยอยากจะมาหารกับเราด้วยมีการทำสัญญาเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ก็ถ้าแบบตัดสินใจไม่ได้มานานอ่ะว่าจะเอาตรงนี้ก็จะได้ที่ที่แบบ
อยากได
้ใช่ใช่ใช่ประมาณ
โอเคถือว่าเป็นความโชคดีของชาวราศีสิงห์แต่ว่าถ้าเกิดทำงานออฟฟิศปกติอะค่ะ
ถ้าทำงานออฟฟิศปกติเรามองว่าเหมือนกับแบบที่ทำงานจะมีการอนุมัติงบบางอย่างมาให้ซื้ออันเนี้ยมาให้ใช้ ที่มันแบบอำนวยความสะดวกของเรามากขึ้นกว่าเดิมเนาะมีโอกาสที่จะได้ห้องทำงานใหม่ออฟฟิศใหม่ที่ค่อนข้างสะดวกแบบสปายะสถานก็คือมันแบบโอเคกับเราอะไรประมาณนี
้โอเคค่ะต่อไปราศีที่3
ราศีที่3ก็จะเป็นราศีกันนะคะราศีกันเนี่ยก็คือช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่อ่ะเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเข้ามา2สัปดาห์แล้วเราอาจจะแบบเริ่มเห็นกันแล้วว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีคนที่มันโอเคในการทำงานเข้ามาเนาะแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันขยับไปข้างหน้าชัดเจนเท่ากับสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ก้าวหน้ากว่าเดิมโปรเจกต์ที่ดองๆกันไว้อยู่ในช่วงก่อนอะคือดองไม่ได้ทำมันก็จะถูกขุดมาทำแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก้าวหน้านะเราตามได้ว่ามันแบบมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น
มีแบบอาจจะอัปเดตมามีการประชุมทีมขึ้นอะไรอย่างงี้
ใช่สมมุติว่าส่งไปให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ลูกค้าไม่ตีกลับมาว่าแบบเอาไม่เอาอย่างเง
ี้
ยสัปดาห์นี้ก็จะแบบ
มีฟีดแบคมาม
ีฟีดแบคมาซึ่งทำให้เราแบบต่อให้ไม่เอาอ่ะมันก็ดีกับเราอ่ะประมาณนั้นแต่ว่าส่วนมากในช่วงนี้ก็จะแบบมีแนวโน้มว่าจะขายได้อยู่นะสำหรับคนราศีกันก็คือลูกค้าจะเอาประมาณนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าโปรเจกต์ที่ทำกับเพื่อนที่เป็นโปรเจกต์ระยะสั้นๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเลยอ่ะที่มันไม่นานระยะเวลาในการทำแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพื่อนเราก็จะเข้ามาช่วยรับผิดชอบโปรเจกต์นี้ถ้าเราอยากส่งต่องานให้ใครอย่างเงี้ยคนนั้นน่ะที่รับงานไปในช่วงแรกอาจจะแสดงทีท่าว่าเอาหรือไม่เอาก่อนหรือว่าเฮ้ยทำแต่ว่ายังไม่ขยับสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวคนเนี้ยจะแบบได้แสดงฝีมือ
นอกจากเรื่องแบบงานโปรเจกต์อะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องอื่นไหมที่แปลว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวราศีกัน
ถ้าจะมีก็คือมีเพื่อนใหม่นี่แหละเข้ามาช่วยทำงานที่แบบค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมคือมันเป็นเรื่องงานแฮะ
ก็คือโดดเด่นที่สุดในเรื่องงาน
ใช่ใช่เรื่องงานเรื่องเพื่อนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นก็ไม่มีเรื่องอื่นที่มันแบบโดดเด่นสักเท่าไหร่ถ้ามาจากดาวดวงนี้นะ
มาสู่ราศีที่4
ราศีที่4ที่ว่าใช้คำว่าดวงดีเนาะก็คือราศีกุมค่ะราศีกุมเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติโปรเจกต์ไหนที่มันมีปัญหาอยู่อ่ะก็คือเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้ในช่วงนี้ถ้าอยากได้บ้านที่อยู่อาศัยคือผู้ใหญ่บ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานมันอยู่ใน
หมวดเดียวกัน
หมวดใกล้ๆกันแล้วก็ช่วงนี้มันสัมพันธ์กันด้วยนะคะก็ทำให้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้มีผู้ใหญ่มาอาศัยอยู่กับเราหรือว่าเราจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่เข้ามาในที่ทำงานเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะชาวราศีกุมก็จะประมาณนี้ภาพรวมต่อให้ราศีกุมเนี่ยจะดีในเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในที่ทำงานอยู่แต่ว่าเรื่องการเงินของราศีกุมก็ยังคงต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ก่อนดาวเกี่ยวกับการเงินของราศีกุมจะเสียแล้วก็จะเสียไปจนถึงมีนาหน้านะคะต่อให้งานดีแต่การเงินก็อาจจะไม่ดีขนาดนั้นเนาะแต่ที่มันอยู่ในกลุ่มดวงดีเพราะว่าดาวพุธมันย้ายแล้วมันย้ายไปในตำแหน่งที่ดีสำหรับราศีกุม
ก็คือถือว่ายังเป็นภาพรวมที่ดีในเรื่องของการงานมากกว่า
ใช่ๆก็คือมันโชคดีตรงที่ว่าเวลามันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้ดีพร้อมกันทั้งหมดไงอันนี้ก็แบบอันนึงยังแบบโอเคอยู่นะอีกอันนึงมันไม่ดีเท่านั้นเอง
แบบนี้มีเรื่องอื่นไหมคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวราศีกุม
สำหรับเรื่องที่ดีอย่างที่บอกก็คือผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเนาะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศการเตรียมเอกสารก็คืออีกนิดนึงจะผ่านแล้วล่ะหรือว่าเราไปปรึกษากับผู้ใหญ่ก็ได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างดี
โอเคต่อมาสู่ราศีสุดท้ายแล้วเนาะในกลุ่มของราศีที่ดวงดีที่ดาวพุธย้าย
ใช่เอ๊ะรู้สึกว่าราศีนี้เนี่ยจะมีคนตั้งใจฟังเป็น
ตั้งใจฟังมากก็คือเอาไว้อยู่สุดท้ายเลยแต่ว่าดวงดี
โอเคราศีสุดท้ายนะคะก็คือราศีมีนค่ะคือราศีมีนในช่วงก่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะห่างจากคนรักคนคุยแฟนคู่สัญญาก็คือจะเงียบหายไปแล้วล่ะในช่วงก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปอ่ะมันจะแบบ comeback is real เว้ยลุงก็คือมันจะกลับมาดีได้ก็คืออาจจะกลับมามีการคุยกันมากกว่าเดิมมีการได้พบเจอกันได้ในช่วงนี้นะคะ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราในช่วงก่อนหรือว่าเขาไปเจอปัญหามาแหละแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้เพราะเขาต้องแก้ปัญหาให้อยู่
อย่างอื่นใช่อาจจะต้องแก้ปัญหาอย่างอื่น
ใช่อาจจะปัญหาส่วนตัวของเขาอะเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือปัญหาส่วนตัวของเขาคลี่คลายลงแล้วแล้วก็เขาก็จะมาโฟกัสในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเราโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการที่แบบวางแผนงานระยะยาวหรือว่าเหมือนแผนปีหน้าอย่างเงี้ยลุงมีแบบว่าเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าลุงต้องวางโปรเจกต์คนเดียวหรือว่าต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็เจ้านายหรือว่าคนร่วมงานเนี่ยเขาก็จะต้องไปยุ่งอีกโปรเจกต์ใช่ป่ะช่วงนี้เขาจะกลับมาดูแลโปรเจกต์ลุงประมาณเนี้ยเป็นฟิลนี้เนาะก็จะเป็นช่วงที่มันค่อนข้างน่ารักส่วนคนที่ห่างกับคนรักในช่วงก่อนอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีการปรับความเข้าใจกันมีการคุยกันได้ในช่วงนี้นะคะ
โอเคก็ถือว่าเป็นจากก่อนหน้าที่ไม่ค่อยดีก็ถือว่าจะเริ่มดีขึ้นแล้ว
ใช่จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าการเริ่มดีขึ้นที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ได้แบบดีหวานใสนะสัปดาห์นี้ยังไม่หวานใสดีกว่าแต่ว่ามันยังคงมีแบบการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดในแง่ของการที่ตอนแรกอาจจะยังไม่ลงตัวทำไมเธอคิดแบบนั้นทำไมฉันคิดแบบนี้คือมันต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนคือมันจะมีการถกเถียงกันก่อนแต่ว่าการคุยด้วยเหตุผลฮะจะพาเราไปสู่แบบเป้าหมายหรือว่าปลายทางที่มันค่อนข้างโอเคจริงๆมันระบุไว้เลยนะว่าดาวที่มันอยู่ในช่องนี้มันเป็นดาวของการคุยด้วยหลักเหตุและผลแบบ by the book จะเอาอารมณ์เนี่ยมาแบบพูดคุยอ่ะมันจะไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้วางหมุดหมายไว้เลยว่าฉันจะเป็นคนมีเหตุผลมากหลายอย่างมันก็จะแบบช่วยให้เราดีขึ้น
โอเคนี่ก็คือหมดแล้วเนาะสำหรับทุกราศีคำทำนายของทุกราศีในสัปดาห์ที่ดาวพุธย้าย
ใช่แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็น EP 9แล้ว
สปอยหน่อย
สปอยสำหรับคนที่แบบชอบฟังสปอยเนาะก็จะบอกนิดนึงว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งอ่ะเปลี่ยนครั้งนึงคือเราจะใช้คำว่า coming of age ของบางคนเลยมันจะมี2ราศีเนี่ยที่จะเกิดสิ่งเนี้ยที่เรียกว่า coming of age อ่ะคือแบบใหญ่ๆโดยผลที่มันจะแสดงออกอะค่ะมันจะแสดงออกเป็นแบบผ่อนส่งนะแต่ว่ามันแบบเจ็บปวดนานอะถึง2ปีถึง2ปีครึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นแล้วเนี่ยตอนที่มันย้ายใหม่ๆบวกลบ 1-2 สัปดาห์เนี่ยมันก็จะเริ่มส่งกลิ่นแล้วล่ะลุงว่ามันแบบมันก็จะส่งผลอะให้เรามองเห็นแล้วแล้วก็ดาวดวงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างใหญ่ๆเมื่อมันย้ายไปอ่ะปกติถ้ามันย้ายไปเดียวๆอ่ะมันก็จะส่งผลแบบนึงใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเรามีดาวพฤหัสอ่ะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันคือดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมังกรทีนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอ่ะเขาไม่ถูกกันจากที่เราจะได้รับเอฟเฟกต์จากดาวเสาร์อย่างเดียวอ่ะที่มันไม่ดีอ่ะมันก็ได้รับเอฟเฟกต์จากการแตกหักด้วย
ของดวงดาวดวงอื่นด้วย
ใช่ๆๆแทนที่เราแบบว่าจะได้อันนึงก็จะแบบเป็นคอมโบเซตนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยเป็นสัปดาห์ที่สำคัญที่เราอยากให้แบบตั้งใจฟังชวนเพื่อนมาฟังด้วยเพราะว่ามันจะส่งผลยาวถึง2ปีที่จะทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องรับมือกับชีวิตช่วงนั้นยังไงก็ฝากดาวเสาร์ด้วยแล้วก็บอกเลยว่า2ราศีอ่ะเจอเรื่องหนักก็คือใครจะเจอก็เดี๋ยว
มีแค่2ราศีเหมือนเดิม
ใช่ๆ2ราศีเจอหนักที่สุดแต่ราศีอื่นๆเจอหนักเหมือนกัน
อืมโอเคแบ่งความหนักกันไป
ใช่ๆโอเคก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าเนาะวันนี้แม่หมอเป็นฟ้าแล้วก็น้องรุ่งนะคะก็ลาทุกคนกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กับรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ